Αυτό που δεν θα στερηθούμε πάντως, ή τουλάχιστον μέχρι στιγμής έτσι όπως έχουν τα πράγματα, εδώ τώρα δεν είναι να σχεδιάζουμε για πολύ μελλοντικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν θα στερηθούμε το θέατρο και είναι μεγάλη χαρά που ξανανοίξαν οι σκηνές και ετοιμάζονται όλο ένα και καινούργια πράγματα. Μία από τις παραστάσεις λοιπόν και η πρώτη για αυτή τη σεζόν του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος θα είναι και η Βαβυλωνία, η περίφημη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζαντίου. Κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Σταυροπολή, στη μεγάλη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Το μεγάλο όμως δεν λέει τίποτα, η χωρητικότητα είναι μειωμένη, πάρτε εγκαίρως να κλείσετε θέσεις. Και ένας λόγος παραπάνω, ότι σε αυτό το έργο έχει κάνει δραματουργική επεξεργασία, το σκηνοθετεί και παίζει ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός και συνομιλητής, ο Τάκης Χρυσικάκος, τον οποίο καλωσορίζω για πρώτη φορά νομίζω από τηλέφωνο, από τηλεφώνου, γιατί συνήθως τα λέμε από κοντά.
Συνήθως έρχομαι. Αυτός... Καλώς σας βρήκα καταρχήν.
Αχ, καλωσορίσατε και χαίρομαι πολύ που τα λέμε έστω και έτσι. Αυτός ο κορονοϊός μας έχει απομακρύνει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
Κοιτάξτε, αυτό που είπατε πριν... ναι, ανοίγουν τα θέατρα και ό,τι και να γίνει ελπίζω να μην περάσουμε στο πορτοκαλί που υπάρχει μια αγωνία γύρω από αυτό. Αλλά και αυτό να γίνει πάλι, ευτυχώς είναι μεγάλο θέατρο, το θέατρο της Μονής Λαζαριστών, οπότε θα μπορούν να έρχονται.
Έχει χώρο βέβαια,
ναι,
για να κάτσουν
με ασφάλεια,
έτσι,
μάσκες. Και αποστάσεις οι θεατές μεταξύ τους.
Βέβαια.
Απόλυτη ασφάλεια που δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσεται το θέατρο είναι το μόνο ασφαλές. Άμα βάλεις τα λεωφορεία ή βάλεις στην Αθήνα το μετρό, ξέρω εγώ, αεροπλάνα, καράβια, εκεί δεν ισχύει τίποτα.
Τι να πω, κύριε Χρυσικάκο, αλλού κολλάει και αλλού όχι. Είδατε τι περάσαμε και όλο το καλοκαίρι με αυτές τις οδηγίες, έτσι. Και σε ανοιχτό χώρο θεάτρου, μάλιστα. Δηλαδή, νομίζω ότι στοχοποιήθηκε ο πολιτισμός πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ.
Πολύ, πολύ και χωρίς λόγο. Και εδώ πρέπει να πω ότι τους επιστήμονες όλοι τους πιστεύουμε, τους ακολουθούμε, τους ευγνωμονούμε, αλλά αυτή η απαξίωση που έχουν απέναντι στο θέατρο είναι απίστευτη, διότι οι πληροφορίες προσωπικά που έχω εγώ είναι ότι ήταν κάθετοι να μην ανοίξουν κάτι τα θέατρα, ας πούμε. Έτσι, ένας χώρος που πραγματικά ενέχει όλη την ασφάλεια των ανθρώπων που θα μπουν μέσα.
Έτσι.
Δεν καταλαβαίνω. Είναι αυτό που πάντα έλεγα για τις μορφές εξουσίας, ας πούμε, τις κυβερνήσεις όλες, ότι ο πολιτισμός είναι για αυτούς κάτι περιττό και τους ενοχλεί. Νομίζω ότι ενοχλεί ο πολιτισμός.
Απλά το είδαμε να μεγενθύνεται σε βαθμό υπερβολής κιόλας όλους αυτούς τους μήνες με τον κορονοϊό και με την καραντίνα. Αυτή η αβεβαιότητα του καλλιτέχνη που τόσο άλλος υπάρχει, τι κάνω αύριο. Τώρα νομίζω ότι έχει γίνει όχι απλά θηλιά για ορισμένους, ορισμένους τους έχει πνίξει κιόλας, έτσι. Δεν έχουν δηλαδή περιθώριο επιβίωσης.
Οι μικροί χώροι, ας πούμε, κινδυνεύουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω η περίφημη επιδότηση πώς θα είναι, δεν έχει βγει ακόμα να μάθουμε πώς θα επιδοτηθούν.
Στο θα είμαστε γενικώς, ναι, ναι.
Αλλά είναι σε ασάφεια. Οι μικρές σκηνές κινδυνεύουν να κλείσουν. Αυτό είναι πολύ κακό, γιατί οι μικρές σκηνές είναι πιο πειραματικές σκηνές, είναι δουλειές που έχουν λόγο ύπαρξης να υπάρχουν.
Φυσικά, φυσικά. Νομίζω ότι δεν περισσεύει κανείς και μιλάμε τώρα και για όλες τις μορφές τέχνης και στη μουσική και σε εικαστικά και στα μουσεία. Δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν ακούσαμε ούτε ένα κρούσμα και δεν μιλώ για πάρτι, να τα διαχωρίζουμε. Μιλάμε για συναυλίες,
μου έκανε εντύπωση
σε
μια συνέντευξη
οργανωμένα
που έδωσε ο Υπουργός Πολιτισμού, που είπε τέλος πάντων ότι όταν κουβέντιαζε με τους επιστήμονες, τους επιδημιολόγους για τη μουσική, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τους μουσικούς. Η απάντηση που πήρε ήταν από έναν κορυφαίο επιστήμονα ότι καταλαβαίνω ότι νοιάζεστε για τους μπουζουξίδες.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι βαρύ.
Βέβαια.
Πώς μιλάνε, ας πούμε. Δεν υπάρχουν μόνο μπουζουξίδες, οι οποίοι και μπουζουξίδες να υπάρχουν, τι είναι δηλαδή. παραμελητέ. Έβλεπα πρόσφατα μία εικόνα της Μαρίας Κάλλας μαζί με την πριγκίπισσα Κρέις Κέλλη που είχε πάει στο Χιώτη. Τι θα λέγαμε,
ναι.
Ότι ο μπουζουξής ο Χιώτης που ο Τζίμι Χέντριξ μελέταγε τα κομμάτια του.
Έτσι.
Δηλαδή.
Μα εδώ η ίδια υπουργός είπε, κύριε Χρυσικάκο, ότι οι καλλιτέχνες τα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή είναι αυτή η απαξίωση.
Είπε μία αλήθεια. Είπε μία δυστυχώς τεράστια αλήθεια.
Όχι με τον τρόπο που το έθεσε όμως.
Η οποία έχουμε ευθύνη όλοι.
Όχι με τον τρόπο όμως που το έθεσε. Θαρώ ότι ήταν σε πολύ κακή στιγμή και γενίκευσε πολύ ακόμη.
Να σας πω κάτι, είναι πώς το ακούει ο καθένας, από τι πρίσμα το ακούει. Αλλά αυτή είναι μια μαύρη αλήθεια. Μαύρη αλήθεια. Μαύρη αλήθεια. Ποιος παίρνει, πείτε μου, ποιος παίρνει πρόβες εκτός από τα κρατικά θέατρα 2 μήνες και 3 μήνες? Κανένας. Δεν είναι μαύρη εργασία αυτή, τι είναι?
Το ότι υπάρχει, υπάρχει. Ο τρόπος όμως που υπόθηκε μπροστά τώρα σε μια...
Κάποτε πρέπει να βγουν στη χώρα τα πράγματα.
Ναι, αλλά ήταν
κάποτε πρέπει να τα πούμε, ώστε οι παραγωγοί, οι επιχειρηματίες να κάνουν κάτι, να υπογράψουν. Γιατί δεν υπογράφουν τις συλλογικές συμβάσεις?
Εγώ δεν διαφωνώ γιατί μαζί σας, και ό,τι υπάρχει να βελτιωθεί και να καταργηθεί. Όχι όμως να απαξιώνεις ανθρώπους την ώρα που σου ζητάνε βοήθεια, γιατί εδώ το πράγμα έχει βαλτώσει.
Μα δεν στρέφεται σε
αυτό,
ήταν.
Αυτό στρέφεται. Ναι, αλλά πώς υπόθηκε και πώς...
Στρέφεται στους παραγωγούς ότι και η παραγωγή αλλά και εμείς οι ηθοποιοί μην πηγαίνουμε έτσι. Που λέει ο άλλος, έλα, κάνε 2-3 μήνες πρόβα, ούτε ασφάλιση, ούτε πληρωμή. Τι είναι αυτό τώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι είναι?
Ναι, όλα αυτά φυσικά πρέπει να τα πατάξει και ένα Υπουργείο Πολιτισμού. Απλούστατο. Αυτή είναι και η δουλειά του. Αλλά πού το. Είδατε, δηλαδή καταλήγουμε και ακόμη και με αυτή την κουβέντα. Είναι εξαιρετικό έτσι, γιατί μπαίνουμε μέσα στο ζουμί του έργου. Η σύγχυση του λόγου, των πληροφοριών. Βαβυλωνία νομίζω εντελώς, κύριε Χρυσικάκο. Γύρω από αυτό κινείται ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν εν τέλει?
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο ακριβώς. Που θέτει η Βαβυλωνία, αυτή είναι η διαχρονικότητά του. Αυτό το κάνει ένα ζωντανό έργο, σαν να γράφτηκε χθες. Ασυνανοησία, αμετροέπεια, εγωισμός, αλαζονία της εξουσίας. Αυτά είναι τα θέματα που θέτει η Βαβυλωνία. Αλλά και απ' την άλλη θέτει και τα θετικά που έχουμε. Αποθέωση της διαφορετικότητας, στην είδηση της απελευθέρωσης από την Τουρκία, γλεντάνε μονιασμένοι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, πίνουνε, χορεύουνε, τραγουδάνε, και μέχρι να έρθει η εξουσία να τους τα αλλάξει όλα, γιατί δεν την ενδιαφέρει η ουσία, όπως πάντα δεν ενδιαφέρει η ουσία, αλλά το γράμμα του νόμου και όχι η ουσία του νόμου, μέχρι να έρθει και να μπει αυτό το θέμα της αλαζονίας, της εξουσίας, μια χαρά περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Άρα να ένα άλλο διαχρονικό στοιχείο που το έχουμε πολύ ανάγκη στις μέρες μας. Η αποδοχή της διαφορετικότητας.
Φυσικά, φυσικά. Και δεν και με πάρα πολλά θέματα που ζούμε ούτως ή άλλως. Φασισμού, ρατσισμού κτλ.
Έτσι.
Έτσι, όλο αυτό μαζί. Ξέρετε, διαβάζοντας όμως και τον πυρήνα του έργου, εμένα ο νους μου έρχεται. Τι σύγχυση έχουμε μέσα από την πληροφόρηση από τα ΜΟΜΟΕ και τα τηλεοπτικά, κατά κύριο λόγο. Από τα social media, ο καθένας γράφει κάτι. Πώς το γράφει όμως, με τι ύφος, με τι γλώσσα, κεφαλαία, μικρά, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
Έτσι.
Οπότε αυτή, δεν μπορεί, ξέρετε, να είναι πιο σημερινό. Δεν ξέρω.
Η λεγόμενη ελευθερία που έχει το διαδίκτυο, αλλά προσέξτε, με την απόλυτη ανωνυμία.
Βεβαίως, έτσι.
Όπου βγαίνει ο άλλος ανώνυμα και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και τα διαβάζουμε γιατί κυκλοφορούν. Αυτό είναι, λυπάμαι που θα το πω, είναι μια μορφή φασισμού, ας πούμε. Ότι είμαι υποχρεωμένος εγώ να διαβάσω, ας πούμε, αυτό που του κατέβηκε στο κεφάλι, το οποίο είναι έξω από κάθε πραγματικότητα, έξω από κάθε πίπο λοιπόν η προσπάθεια ανακάλυψης της αλήθειας. Οτιδήποτε, έτσι.
Ναι, ναι.
Αφαίρετα.
Παραμόρφωση της πραγματικότητας σε πάρα έτσι. Πολλά θέματα. Και κοιτάξτε, επίσης το βασικό που επίσης δένει και με το έργο. Η γλώσσα, πώς τη βλέπετε. Αυτή η αγαπημένη γλώσσα που για εσάς είναι το α και το μέγα, μας το έχετε δείξει μέσα από τις δουλειές σας, άπειρα χρόνια και έτσι και τώρα στη Βαβυλωνία. Αλλά μέσα πλέον και όχι μόνο από τα social, ακόμη και στην καθημερινότητά μας. Πώς τη χρησιμοποιούμε, ε?
Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό το μεγαλείο της Ελλάδας. Καταρχήν σε ένα έργο, γιατί συγκεντρώνεται όλη η Ελλάδα. Και συγκεντρώνεται με τις ντοπιολαλιές, με τα τραγούδια, με τους χορούς, με τη διαφορετική συμπεριφορά των ανθρώπων της.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το μεγαλείο. Δηλαδή σκέφτομαι και λέω ότι όταν πάω στην Κρήτη, ας πούμε, εγώ θέλω να πάω σε ένα χωριό και να τους ακούσω να μιλάνε τα κρητικά.
Ναι.
Αρέσει. Έτσι. Ή να πάω στην Ήπειρο να τους ακούσω να μιλάνε
mm-hmm,
με την προφορά τους. Ή σε κάποιο νησί ή στην Πελοπόννησο, ας πούμε. Είναι ο πλούτος.
Αυτός
είναι ο πλούτος.
Βέβαια.
Οι ντοπιολαλιές είναι ο πλούτος. Ο Μέγας Παπαδιαμάντης, ας πούμε, αυτά τα μάζεψε όλα mm-hmm. μέσα στα έργα του. Αρχαΐζουσα, δημοτική, ντοπιολαλιές, να φτιάχνουμε και οι ίδιοι λέξεις για να μπορέσουμε να εκφραστούμε. Είναι ο πλούτος, αυτό που είπε ο Ελίτης και που εμένα με εκφράζει, πατρίδα μου είναι ο λόγος.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτό είναι το μεγαλείο. Και το μεγαλείο αυτό υπάρχει στη Βαβυλωνία.
Ναι, έτσι, έτσι είναι. Φοβάστε ότι θα χαθούν κάποια στιγμή οι ντοπιολαλιές μας.
Τι να σας πω, πριν μερικά χρόνια θα το θυμάστε, έγινε μια προσπάθεια να αρχίσουν να μεταφράσουμε τον Παπαδιαμάντη,
mm-hmm.
Να μεταφράσουμε το Ευαγγέλιο, να μεταφράσουμε, δηλαδή στο κρεβάτι του προκρούστη, ό,τι δεν καταλαβαίνω, βγάλ' το, πέτα το. Να μην πω στην προσπάθεια να το καταλάβω και να ψάξω να δω τι λέει, αλλά... Να έρθει στα μέτρα μου.
Ναι.
Τραγικό.
Ναι, 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 ναι.
Τραγικό. Ευτυχώς για την ώρα απομακρύνθηκε.
Ευτυχώς και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι και σαν εσάς. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, και ο Δήμος Αυδελιώδης, για παράδειγμα, που ναι. τη δουλεύετε τη γλώσσα. Τη νιώθετε, δεν είναι απλά ότι τη δουλεύετε, και έτσι μεταφέρετε και στο κοινό πλούσια. Διάβαζα κάπου ότι για να το σκηνοθετήσετε και να το ανεβάσετε το συγκεκριμένο έργο, στηριχτήκατε σε δύο εκδοχές του.
Ναι.
Σας πέδεψε αυτό τώρα, γιατί είναι διαφορετικές η μία από την άλλη, ε?
Ναι, ο Βυζάντιος ή η Χατζιασλάνης που είναι το πραγματικό του όνομα, το έγραψε δύο φορές. Η πρώτη φορά είναι σαν κινηματογράφος.
Mm-hmm.
Αλλάζουν οι χώροι από σκηνή σε σκηνή. Και όπως λένε οι φιλόλογοι, θα του είπανε ότι δεν μπορεί να ανέβει έτσι.
Mm-hmm.
Γιατί εκτός των άλλων, επίσης, λένε, δεν είχε δει θέατρο όταν το έγραψε, παρά μόνο θέατρο σκιών.
Μάλιστα.
Που είναι αρκετά επηρεασμένο από μια τέτοια μορφή mm-hmm. Τέχνης. Τη δεύτερη φορά που το έγραψε μετά από κάποια χρόνια, ήταν συγκεντρωμένες όλες οι σκηνές στον κάθε χώρο. Η δικιά μου η προσέγγιση και η δουλειά δραματουργικά είναι ότι παρουσιάζω επί σκηνής όλους τους χώρους
mm-hmm.
με τη βοήθεια του φωτισμού, και έχει αυτή την κινηματογραφική φυσική ροή εξέλιξη στο έργο. Δεν είναι όλα συγκεντρωμένα σε ένα χώρο που ο θεατής είναι αναγκασμένος νοητικά να πηγαίνει μπρος πίσω,
mm-hmm.
ας πούμε.
Mm-hmm.
Αλλά βλέπει φυσιολογικά την εξέλιξη πώς συμβαίνει από τη μία σκηνή στην άλλη, πάνω στη σκηνή με τη βοήθεια του φωτισμού αλλάζουμε χώρο και παρακολουθούμε κανονικά τι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Και οι ηθοποιοί μένουν όλοι επί σκηνής, που επίσης και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Εντάξει, δύσκολο εγχείρημα έτσι, να το κάνετε όλο αυτό, να το μαζέψετε και να το φέρετε με τέτοιο τρόπο επί σκηνής.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο.
Σωστό και αυτό.
Άμα θέλεις να κάνεις καλή δουλειά, δεν υπάρχει εύκολο. Και επίσης... Λες, όχι τώρα να είχα ακόμα ένα-δύο μήνες να το κάνω καλύτερο. Δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Πάντα νομίζω το είχαμε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει. Μου έρχεται η φράση του Νταλή, μη φοβάσαι τελειότητα δεν πρόκειται να τη φτάσει ποτέ.
Σωστό.
Αυτό το έχω πάντα στο μυαλό.
Σωστό, σωστό. Και είναι μάλιστα και η τρίτη φορά που ασχολείστε με τη Βαβυλωνία.
Ακριβώς.
Σας ακολουθεί δηλαδή από τα νιάτα, να το πω έτσι. Τα νιάτα στην υποκριτική, μην παρεξηγηθώ.
Βέβαια, βέβαια. Από τον Κούν ήταν.
Από τον Κούν, βέβαια.
Από τον Κούν ήταν η πρώτη που έπαιξα σε παράστασή του στη Βαβυλωνία. Μετά το 90 που το ανέβασα με τον αγαπημένο μου φίλο συντοπίτη μου από την Κοκκινιά, το Σταύρο τον Αυδούλο. Mm-hmm. Και τώρα είναι η επόμενη φορά που βεβαίως το ξαναδούλεψα από την αρχή. Και όλα αυτά τα χρόνια εγώ, αυτά τα κείμενα μέσα μου έτσι δουλεύουν. Και ό,τι κάνω δεν είναι ότι μου ήρθε μια ιδέα, να κάνω τώρα αυτό. Αυτά δουλεύουν.
Έτσι.
Δουλεύουν, ασχολούμαι δηλαδή με αυτά.
Έτσι.
Γεννιούνται σιγά σιγά.
Οπότε ένα μεγάλο μέρος αυτής της σεζόν, να το πούμε έτσι, θα σας έχουμε εδώ στο Κρατικό Θέατρο με αυτό το έργο. Δεν ξέρω όμως αν έχετε ξεμπερδέψει, θα μου επιτρέψετε να στέκομαι σε αυτή την παράσταση. Ίσως επειδή την είδα μια-δυο φορές, την έχω λατρέψει για τον Καζαντζάκη, λέω. Αν έχετε ξεμπερδέψει, θεωρείτε, ή θα επανέρθει αυτό κάποια στιγμή σκηνικά.
Όχι, δεν έχω ξεμπερδέψει. Όχι. Θα επανέλθει ο Καζαντζάκης, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα για την άλλη φορά. Λέει πράγματα που είναι, ζωντάνεψε τις σκέψεις μου. Τη σκέψη μου ζωντάνεψε ο Καζαντζάκης. Mm-hmm. Της βρήκε λόγια. Και έγινε σαν να είναι δικό μου κείμενο. Επομένως, σίγουρα θα επανέλθω.
Με το καλό, με το καλό. Κύριε Χρυσικάκο, απόλαυσα για άλλη μια φορά την κουβέντα μαζί σας, ακόμη και ξεποστάσεως. Μακάρι να σας είχα εδώ και να τα λέγαμε για μια ώρα ολόκληρη.
Την επομένη.
Την επομένη. Να είναι όλα πολύ καλύτερα και να ξεκινήσει και η Βαβυλωνία.
Να είμαστε αισιόδοξοι πρέπει.
Έτσι, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω είναι μονόδρομος. Αλλιώς θα μας πάρει εντελώς από κάτω με όλα αυτά.
Ναι.
Καλή αρχή την Παρασκευή στη Μονή Λαζαριστών και καλύτερη συνέχεια.
Έτσι
να το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας για ακόμη μια φορά.
Εγώ,
να είστε καλά.
Πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.